Hei hei alle sammen, da er vi inne med en litt spesiell episode her på Drinkfeed. Vi skal snakke om dyrene i Afrika. Dyrene i Afrika er mange det, og det dyret vi skal snakke om nå, det bor også i Asia da, for dere som er veldig petimetre der ute. Men vi skal snakke om snabeldyret, elefanten. Og med meg i studio, så har jeg med meg en som kan hjelpe meg å snakke om elefanten i rommet. Michael, hyggelig å ha deg med her.
Det er veldig hyggelig. Det er hyggelig å se deg igjen.
Takk, takk. Hvorfor vil vi lage dette programmet, eller denne episoden, Michael?
Oi, det er et tema som er ganske viktig å snakke om, fordi at det er mange, og jeg beklager å måtte si det, men vi har jo et lovlig rusmiddel i Norge som heter alkohol, nå sa jeg det høyt, og det er fint det, men det fører med seg noen ting, og det fører seg med seg mange veldig positive ting, man har det veldig gøy, man kommer i kontakt med andre mennesker på en måte man aldri hadde gjort før, og så fører det med seg dessverre en del negative ting også, som at noen får store problemer med det, og en av dem er meg, og jeg tenker at det er viktig å snakke høyt om, fordi at det skal bli lettere for de andre også å gjøre det, fordi jeg husker, jeg trodde jeg var helt alene i hele verden om å ha det sånn. Jeg trodde det var ingen andre som sleit sånn med alkohol som meg, for det ser ut som om alle andre mestrer hele tiden.
Og det gjør de jo ikke.
De gjør ikke det. Det er ganske mange som ikke gjør det. Altså, skal du bare gå på de som har jobb i dette landet, så er det sånn at mellom 10-15% av de som jobber drikker, så det er sånn, drikker risikofylt, høres ut som sånn, ikke sant, og lest ut av en rapport, men å drikke med risiko, at du altså drikker så mye alkohol at du risikerer å ikke kunne gjøre jobben din, du risikerer å søle bort pengene dine, du risikerer å ikke være en god forelder, du risikerer å miste kona eller mannen din, og ja, akkurat, nei, men da, det gjelder ganske mange mennesker da.
Og det er en stor fallhøyde, men du er jo en kjent person, i hvert fall en kjent stemme for mange, mange tusen. Hvordan var det å erkjenne selv at hei, jeg er en av de?
Først var jeg livredd for det, fordi jeg var så redd for at, jeg skjønte jo at hvis jeg gjorde det, så ville jeg jo miste alkoholen. Fordi for meg var det eneste jeg kjente til som jeg kunne bruke for å håndtere de vonde og vanskelige følelsene jeg hadde da. Så det var veldig, veldig vanskelig. Jeg prøvde jo alle andre løsninger først. Jeg kom langt på det, så jeg fikk en psykolog til å gi meg diagnosen bipolar. Sånn at jeg skulle ha en forklaring på hvorfor jeg var som jeg var. Men til slutt, jeg ble jo hentet, så nå sitter vi jo på jobben hos meg i P4, og rett bort i gangen her så du en sofa. Jeg ble hentet i den sofaen av en ambulanse og kjørt til rusakuttmottaket på Aker sykehus. Og når sykepleieren oppfattet meg som edru, jeg følte at jeg var edru, da målte vi for å se, da hadde jeg 2,1 i promille.
Det er jo friskt. Det er en frisk måling.
Det er friskt. Ja. Da er det på en måte, da har du kommet til et punkt hvor det er ganske åpenbart for de fleste at du blir hentet i ambulanse på jobben, du er på rusakuttmottaket, ja. Nå er det ikke noe mer å gjemme bort. Nå har du ikke noe valg, liksom. Og det var en lettelse, egentlig.
Ja, så da måtte du erkjenne, rett og slett, at jeg kan ikke røre alkohol mer.
Nei, jeg måtte jo det. Jeg erkjente det på en måte et år før, og jeg gikk i terapi et år før, men jeg tørte ikke å være helt ærlig, fordi at jeg var så redd for konsekvensene. Konsekvensene for jobben min. Hvis jeg mistet det, så er det fundamentet i livet mitt. Og ikke minst også redd i forhold til barn, ikke sant? Og risikere å miste barna. Så jeg gikk i terapi og jugde, og jeg ba om hjelp hos sjefen min i P4, men jugde samtidig, for jeg tørte ikke å være helt ærlig. Og så var det den smellen på en måte som pushet meg til det punktet hvor det er helt åpenbart at jeg er alkoholiker. Greit, det er vi ferdig med. Det er greit, det er jeg. Men nå må noen vise meg hvordan jeg skal klare å leve livet mitt uten å drikke alkohol.
Og det er jo et veldig interessant tema. Hvordan gjør man det da?
Man lar være da, som mange sier. Det er ikke bare å la være.
Det er bare å slutte.
Ja. Hvis man er deprimert, så er det mange som sier jeg kan ikke bare tenke litt positivt da.
Smil da.
Nei, men altså, alkoholen er jo en grunn til at man drikker, annet enn at det er fordi det er gøy, det handler jo om noe annet. Og man må jo da få hjelp til å komme i stand til å ta tak i de tingene. Ikke sant? Man må la være å drikke alkohol, og så går det fysiske suget, det går veldig fort over. Det tar noen få uker, så er det fysisk ut av kroppen, og du har ikke noe fysisk sug etter det lenger. Så jeg tror det er omtrent ganske likt heroin og alkohol, er ganske likt hvor lenge det sitter i kroppen.
Jeg er så glad vi slipper å snakke om de stoffene i hvert fall.
Ja, beklager det. Men så begynner jo jobben, ikke sant? Da må du bli kjent med deg selv på nytt. Jeg måtte definere alle følelsene mine på nytt, og måtte velge andre måter å agere på nytt. Fordi når du har agert og har en del handlingsmønstre da, som er godt innarbeidet gjennom mange år, det er sånne dype skispor oppe i hjernen din, og så, som fører feil vei. Det er ikke dit du skal. Så da må du aktivt ofte velge å stoppe og liksom, ta de beina og flytte dem opp av det skisporet, og så må du begynne å lage nye. Og det er jo den jobben jeg har måttet gjøre, og som jeg jo fortsatt gjør, men det er jo, den blir jo mindre og mer lystbetont. Da. Og den, for meg var den litt lystbetont med en gang, fordi at jeg, vi sier at det er liksom noen ting som må være til stede for at du skal være i stand til å gjøre dette. Da. Og det ene som kanskje er noe av det aller viktigste, er at du må være ærlig med deg selv. Og det er vondt å se seg selv i speilet og innrømme hvordan man har vært og hva man har gjort.
Ja, for dette har vel veldig mye med det indre jeget og den selvfølelsen man går rundt med og tenker at jeg har jo svikta. Mm. Rett og slett, det må jo være en sånn følelse.
Og jeg må jo lære meg å leve med at ja, det gjorde jeg. Altså, jeg svikta som pappa. Det er det verste som kan skje, det. Men det må jeg leve med. Men jeg gjorde det. Jeg gjør ikke det nå. Og så må jeg forstå at det er noe jeg kan gjøre noe med. Jeg må lære meg til å fortelle. Det er han som driver hypokondriklinikken, Wilhelmsen heter han. Han sier, verden er full av uforanderlige ting. Det eneste du kan gjøre noe med er hvordan du forholder deg til dem, ikke sant? Og det er jo å måtte forholde meg til det som, ja, det kan ikke jeg forandre på. Men jeg må innrømme at det skjedde, og jeg må stå for det, og jeg må bearbeide det. Så må jeg velge å gjøre noe annet nå, da.
Ja, ikke sant? Fordi livet går videre?
Ja, altså alternativet er jo ikke så veldig lystig. Sånn at,
nei, det er størselig greier. Ja.
Det er veldig størselig, så det gjør jo det. Og da må jeg gjøre et valg. Og da velger jeg å komme meg forbi det. Selvfølgelig ta og bearbeide det med de, altså med ungene mine. Er det ting på jobben, bearbeide det med de det gjelder på jobben. Altså man må jo ikke bare komme, hei, nei da, jeg er ferdig med det.
Ja, du skal vel gjerne levere varen og vise dette her etter hvert også.
Ja, nei, men ja, det er, så man må rett og slett forholde seg til ting som er verdt. Og så må man velge at sånn skal det ikke være fremover. Ja.
Og der kommer vi litt inn på det som mange lurer på, som jeg har fått spørsmål om når jeg fortalte at vi skulle lage denne episoden. Mm. Hvordan forholder man seg til venner, familie og sånt, som er åpent alkoholikere, sånn som du er? Du forteller jo alle at det er jeg.
Ja da, jeg hadde jo allmøte på jobben mens jeg var på institusjon. Jeg er offiser i Heimevernet, jeg hadde allmøte på Lutvann leir, sånn at alle skulle vite. Og for meg var det mye styrke i det, fordi da er det på bordet. Og så er det ingen som, altså, ja fy fader, du drakk for mye, du, så kan jeg si, ja det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk, men jeg gjør ikke det noe lenger. Jeg har forandret på det.
Men merker du sånn at... Vi snakket jo innledningsvis om denne elefanten i rommet. Som når du er der, er du elefanten som ingen vil snakke i nærheten? Eller det er temaer man er redd for å ta opp? Eller?
Tvert imot, opplever jeg. Jeg blir han de har lyst til å snakke med etter noen øl, da, vil jeg merke. Og det handler jo da mye om at da begynner man jo gjerne å åpne seg opp litt selv. Og jeg sier jo da, dette vil jeg veldig gjerne snakke med deg om. La oss møtes i morgen.
Ta en kaffe i stedet.
Ja, og da er det veldig, veldig få som har lyst til å møte opp den kaffen, dessverre. Men dette med hvordan skal jeg forholde meg til noen som er åpent alkoholikere, altså hvis de er åpne alkoholikere, så tenker jeg, hvorfor skal du forholde deg noe annerledes til dem enn alle andre? Hva er det vi er redde for? Hvorfor er jeg redd for at hvis jeg drikker i nærheten av han eller hun, så begynner han eller hun å drikke igjen?
Det er jo mange tanker som har, eller mange som har de tankene, kanskje.
Og der er vi veldig forskjellige, men det vi må huske på da, er at det er jo for meg mitt ansvar og passe på at jeg ikke drikker. Det er ikke ditt ansvar. Det er veldig jovialt av deg å la være å mase på og få meg til å gjøre det, men det er mitt ansvar. Hvis jeg gjør et valg om å gå på en fest hvor det drikkes alkohol, så er det mitt ansvar å ha et avklart forhold til det. Jeg tror få alkoholikere, noen kanskje gjør det, men få alkoholikere oppsøker situasjoner det drikkes i, hvis de på forhånd vet at det kan bli vanskelig eller tøft. Men bare plassere ansvar hos den det hører hjemme hos, og det er alkoholikeren selv.
Riktig, så hvis jeg som vertskap sier til Michael her at vil du ha en alkoholfri gin tonic, så vil du si, ja, det greit. Eller er det helt feil?
Nei, det ikke feil i det hele tatt, det. Fordi at da får du jo forhåpentligvis et ærlig svar. Altså, jeg ville ha sagt nei, fordi jeg synes ikke tonic smaker noe godt. Så jeg hadde heller spurt om du hadde noe som smakte godt. Og så hadde jeg bedt om det, eller du har ikke noe, eller så hadde jeg tatt vann, hvis man ikke hadde hatt noe. Noen synes det vanskelig å være rundt mennesker som drikker alkohol. Derfor lar det være å komme. Noen synes det vanskelig å gå forbi ølhyllene i matbutikken, mens andre synes det vondt når de går forbi vinmonopolet. Men det betyr jo ikke at myndighetene er nødt til å flytte alle vinmonopolene langt ut på vidda for det. Fordi verden, den er som den er, og den fortsetter å være akkurat som den var før. Men det er jeg som er annerledes. Jeg må forholde meg til den middagen hjemme hos deg, men jeg må forholde meg til den annerledes enn jeg gjorde før.
Riktig, det kan jo være avklarende for mange.
Ja, men jeg tenker, drikk som vanlig. Vær vanlig. Hvis det er sånn at det er viktig for deg som vert å ha noe å by på, så er det kjempehyggelig. Da gjør du det, og da spør du etter noe alkoholfritt. Bare husk at alkoholfritt i Norge er en avgiftsklasse, og ikke, det betyr faktisk ikke at det er alkoholfritt. Det er opp til 0,7% alkohol i alkoholfritt.
Vet du hva, det er veldig, veldig viktig å merke seg.
Ja, det er så rart det der.
Alkoholfritt er ikke nødvendigvis uten alkohol.
Nei, det er så morsomt. Det er som å skrive nøttefritt på posten og tenke at litt nøtter tror du vel.
Ja, litt pianøtte. Det må gå bra.
Ja, litt grann.
Og så kommer den andre greia da, som mange er inne på, den der med, ja, vi har en kompis som alltid vinner festen. Vi har han onkeren som alltid får slips rundt panna midt i middagen. Når er det greit å si fra, egentlig?
Når du føler at noe ikke stemmer. Da er det greit å si fra. For det er alltid greit å si fra, men det spørsmålet er hvordan du sier fra.
Ikke sant? For hvordan ville du reagert da du var midt oppi det, hvis det kom en bort til deg og sa du, nå må du bremse deg selv på å brekke litt.
Og her er det faktisk viktig å skille mellom alkoholikerne og ikke-alkoholikerne. Fordi de aller fleste da, ikke alle, altså i Norge så er det vel mellom 85-90% av befolkningen over 15 år har drukket alkohol. Så det har vi erfaring med alle sammen, og mange har erfaring med at man i perioder av livet drikker litt mer enn i andre perioder, uansett hva som er årsaken til det da. Sånn at veldig ofte kan det være en kompis eller en venninne som i en periode drikker litt mye. Det betyr ikke at han eller hun er alkoholiker, da trengs det ikke så mye hjelp. Da trengs det faktisk bare en sånn, du, går det greit om dagen? Kanskje et spørsmål, har det vært litt mye alkohol? For veldig mange, altså på en stor arbeidslivsundersøkelse viser at da hjelper det over 90%. Kan du tenke deg hvor mange som får hjelp av det? Det lille dyttet.
Ja, den er at noen ser deg.
At noen ser deg, og man gjør det med omsorg, ikke sant? I stedet for at man går bort og, fy faen, Nå drikker du mye.
Du er
alkoholiker, du.
Ja, tar jeg sammen.
Jeg hadde gått rett i forsvar og bygd svære høye murer, og fått en ny løgn å opprettholde, ikke sant?
Ikke sant? For å bevise at det var akkurat det du ikke var.
Nettopp. Så bry deg, si noe, altså endring, altså man merker jo den endringen, hvis man er gode venner, og det er jo det å si fra å bry seg om den vennen som er å være en god venn. Og så hvis det hadde vært meg da, så ville jo ikke jeg ha sluttet å drikke av den grunn. Da begynner det å komme inn i litt tøffere, da begynner det å bli vanskelig, ikke sant? Spesielt med mennesker man bryr seg om i nære relasjoner da. Er det kona di, eller er det mannen til noen? Så begynner det å bli vondt. Men da er det dessverre sånn altså at de kommer aldri, er du alkoholiker, kommer aldri til å slutte for din skyld. Kommer aldri til å slutte for barna sine skyld. Det er kjempefælt, men sånn er det. Det må vi forholde oss til. Det som funker best er å synliggjøre konsekvenser, og å sette begrensninger og stille betingelser.
I det hele tatt, det er en jobb å gjøre hvis du har kommet helt dit.
Ja, da er det, og det er tøft, men mange som tar kontakt med meg og spør, hva skal jeg gjøre? Og så snakker vi om det, og så er det, men så sier jeg, ja, men jeg kan jo ikke gjøre det, sier jeg, men da må du bestemme for deg selv, hva kan jeg leve med?
Ikke sant?
Hva er et liv jeg ønsker meg? Og hvis du velger å leve med det, så er det ditt valg, men du kommer ikke til å få vedkommende til å slutte. Men synliggjøring av konsekvenser kan være med å dytte i riktig retning til at vedkommende kommer til det punktet da, som vedkommende må til for å være i stand til å ta imot hjelp.
Riktig, men nå er vi langt inn i terapitimen.
Nå er vi langt inn i.
Og selv om temaet her er alvorlig og det er vanskelig, og det er en grunn til at vi tar denne episoden nå, og det er fordi utenfor vinduet vårt så har de tent julegaten over hele byen. Vi er i full sving med julebordsesongen, og nå drikker nordmenn mye.
Det er jeg synes det veldig gøy, for i desember så kommer du til å se, hvis du tar en liten runde på internett, så ser du at norsk politi har sett seg nødt til å lage en huskeliste til oss. Sånn burde du oppføre deg på julebord, ikke det herlig?
Jo, vi kommer med manual faktisk.
Ja, det, og det, i den manualen så står det liksom, pass på å være grei, ja. Pass på å oppføre det ordentlig.
Ja, les Torbjørn Egner før du går på byen.
Det litt sånn. Ja. Og noen har som sånn siste, hvis du arbeidsgiver, still deg selv spørsmålet, er det god personal, eller er det god omsorg for de ansatte med åpenbar? Jeg tror det kan føre til noen refleksjoner som kanskje fører til at du blir kanskje bonger neste år for noen.
Ja, ikke sant? Fordi tilgang er faktisk en viktig del av det.
Og sånn er det. Jeg vet ikke, det er liksom tradisjon, sånn skal det være, sånn har det alltid vært. Arbeidsgivere blir oppfattet som kjipe hvis ikke de betaler for mye, eller betaler nok av alkoholen, og folk som ikke drikker på julebord blir sett litt skjevt på, og folk lurer veldig på hvorfor all verden ikke drikker. Jeg tror ikke mange andre land har uttrykket «stol aldri på folk som ikke drikker».
Nei, det er veldig norsk. Vet du hva? Akkurat uttrykket, siden du tok det opp, det stammer jo fra den gang vi hadde horn på hjelmen og løp rundt og hogg hverandre i hodet med sverd. Skulle man inngå en kontrakt, så drakk man seg subene, og så hadde man en fyr ved siden av, som ikke drakk. Han var det man het Udrykken. Man skulle gå god for det man ble enige om utover
akkurat,
kvelden.
Akkurat, det er der det kom fra.
Det er der det kom fra.
Fra den tiden vi drakk fra nopeboller og sånn.
Ja. Og
det er jo din instruktør, vet du. Må ikke glemme det.
Nei, jeg glemmer aldri det. Greit. Michael, vi skal snart si at folk må ta seg sammen, men det skal vi jo ikke her, for det handler jo om å vise omsorg, både for seg selv og for de andre som er rundt deg når du er ute, eller når du i det hele tatt konsumerer alkohol. Da.
Altså, å si ta seg sammen, det blir bare tullete. Altså, jeg tror at hvis vi evaluerer og forholdet vårt til alkohol, eller at vi går gjennom og har en sånn selvbevisstgjøring i forhold til hva slags forhold har jeg til alkohol, en tankeøvelse de fleste ikke gjør. Jeg tror mange kanskje vil drikke annerledes hvis de gjør det. Og så skal vi også være såpass ærlige og si at de fleste menneskene i dette landet har jo ikke alkoholproblemer, heldigvis. Det har de jo ikke.
Det er vi jo glad for.
Det er vi veldig glad for. Og så de trenger ikke å tenke gjennom, og det gjør de sjelden heller. Det var en som lærte meg en gang at hvis du selv tenker at du drikker litt mye, så gjør det sannsynligvis det. Folk som ikke drikker for mye, de tenker ikke på det.
De går ikke til å lure på det. Men nå kommer en ny trend da. Ja. Den kan vi snakke litt om.
Ja, det er veldig spennende.
No-low.
No-low. Høres nesten ut som YOLO. Må ikke misforstås. No-low er jo en trend som kanskje er enda sterkere nedover i Europa og på vei hit også. No or low inntak av alkohol handler det om. Og unge arbeidstakere i Europa er jo opptatt av, og så synes egentlig det er litt kleint, det vi driver med, vi gamlisene. De ser fyllefestene, og det handler jo ikke noe om at de ikke liker å ruse seg på litt alkohol, men de vil velge det selv. De vil bestemme selv når de vil drikke de. Så kan hende de drikker dagen etter. Men det valget, det er mitt.
Ja, jeg tar meg gjerne en øl, men ikke nå. Vi tar den senere.
Ikke sant? Og da skal ikke jeg ha noe behov for å ha noen annen unnskyldning enn det når du spør hvorfor ikke jeg drikker. Jeg trenger ikke late som jeg er gravid. Jeg trenger ikke late som jeg kjører bil. Jeg er alkoholist. Og det er greit å si. Det er vel de kaller det vel for sober curious.
Hvordan er det å være edru egentlig?
Ja, ikke sant?
Da kan du sikkert mye mer om det enn han andre som sitter her. Men jeg tenker, det finnes jo klubber som er fullstendig alkoholfrie, hvor det er stor pågang, og det er kostbart. Det er ikke noe billig å være alkoholfri innenfor den trenden her.
Nei, er du gæren? For da handler det jo like mye om å være feinschmecker på å finne noen gode alternativer til alkohol. Og for det er jo ikke sånn at da drikker du 7-Up, Coca-Cola eller Fanta. Nei, det skal være ordentlig saker det også. Jeg vet jo, Simen Stålnakke fra Moods of Norway og Magne Furuholmen har jo vært innblandet i noen prosjekter her i Norge også, hvor de har arrangert store discofester hvor det er mye dansing da, i fokus, hvor da Magne og Simen der, som har gått sammen om å lage noen alternative alkoholfrie drinker og sånn da. Nå har ikke jeg vært på bar og kjøpt sånne drinker, men en god flaske med ingefær drikke som alkoholfri, den koster fort litt nå, så det ikke noe annet.
Absolutt.
Det gratis å ikke drikke.
Og vi kommer nok til å lage en episode om Norlov her på Drinkfeed faktisk om ikke så lenge. Det ligger i planene, men da kom du inne på en sånn greie. Går du for eksempel som alkoholiker på bar?
Nei, jeg gjør ikke det. Det ikke fordi jeg synes det teit, men det bare et, for meg, det blir bare rett og slett et litt unaturlig sted å gå. Rett og slett. Jeg har vært på byen noen ganger. Jeg reiser jo på turné to ganger i året. Og hvis jeg ikke blir med på bar, så blir jeg jo alene. Og da har jeg jo, jeg har vært på nachspiel, jeg synes, fordi jeg har lovt at jeg skal være med. Det liksom, når Securitas-vakta på hotellet dunker på døra klokka halv seks om morgenen, og jeg som er edre skal gå og unnskylde den andre gjengen der, da tenkte jeg, nei, nå gidder jeg ikke mer.
Dette var, nå holder det liksom.
Ja, nå holder det. Sånn, jeg husker Christian Ingebrigtsen var på nachspiel med en gang, og han dro frem kassegitaren og sang en veldig fin sang, men jentene satt og begynte å grine, så tenkte jeg, men så følelsesmessig berørt blir du ikke hvis det er edre. Det er sånn, så han synger fint, men så vakkert var det ikke, Christian. Jeg beklager. Men jeg synes det er gøy å være med på den der første, den, på vei opp turen, når vi er brisen og litt sånn når vi er inne i Gladland da er jeg med også, og da kan jeg sitte og juge og tulle jeg også til et punkt, og det punktet slår som regel inn i mellom halv tolv og halv ett et sted, ja. Hvor den stemningen snur seg litt grann, ikke at det blir dårlig stemning, men det blir en annen stemning og da er ikke jeg med.
Det er da man begynner å diskutere fred og krig og politikk og krigen og
alt det der. Da lønnsforhandlingene kommer på julebordet og da er ikke jeg med, men det som er morsomt å se er at jeg synes jo da det ikke er noe interessant å henge med dem som drikker, men de synes ikke jeg er noe interessant heller. Altså, det er ikke noe noen søker, altså bortsett fra hvis de har en tragisk historie eller har lyst til å snakke om sitt eget alkoholforbruk, men jeg er ikke noe interessant jeg heller, så de vil ikke ha med meg heller.
Nei, men utfordringen er at du sannsynligvis husker hva de snakket om dagen etter. Det er noe...
Men der bestemte jeg meg for ikke å bli han fyren. Fordi helt å begynne med så var det veldig gøy, for at du observerer jo på en helt annen måte, og hører, jeg vet veldig godt at jeg har vært like teit i de samtalene jeg også. Det er sånn det er bare. Men så tenkte jeg, når jeg våknet opp dagen etter, så hadde jeg lyst til å fortelle deg, fordi det er gøy, men så tenkte jeg, vet du hva? Ikke bli han fyren, som sitter og refererer fra andre folk har sagt i fylla. La det være. For det er teit.
Det er faktisk et godt råd, uansett om man drikker eller ikke, tror jeg. Ja. Vet du hva, Michael, det har vært utrolig hyggelig å sitte her sammen med deg og høre på deg. Du er jo tøff som står frem på den måten du gjør, og går utover hele landet og forteller til alle som vil høre at det er et problem der, men det finnes et liv etterpå.
Det finnes et veldig bra liv etterpå til alle de som tror og er helt overbevist om at det ikke er mulig. Det er utopi. Det var jeg helt overbevist om. Nei, dessverre, det er ikke det. Eller heldigvis, det er ikke det. Det finnes et ganske godt liv uten alkohol. Altså. Man finner andre ganske fine ting å fylle livet sitt med som er ganske ålreit.
Og med de bevingede ordene så runder vi av her, og så får vi se om vi får en ny episode med Michael om et tilsvarende tema litt senere, kanskje neste år.
Jeg bare sier fra.
Takk skal du ha, Michael. Ha det fint.